Десяткі мільйонаў дзяцей вымушаны працаваць у прыніжаючых годнасць умовах, падвергнуты розным формам нявольніцтва і злоўжыванняў, выкарыстанню дрэннаму абыходу і дыскрымінацыі. Звярнуў увагу папа Францішак на заканчэнне агульнай аўдыенцыі сёння на плошчы Святога Пятра. Пантыфік нагадаў, што 12 чэрвеня будзе адзначацца сусветны дзень барацьбы з дзіцячай працай. Горача жадаю, каб міжнародная супольнасць працягвала сацыяльна абараняць дзяцей для вылячэння гэтай язвы. Усе мы, асабліва сем'і, абновім нашы намаганні для гарантавання кожнаму дзіцяці захавання годнасці і магчымасці здаровага развіцця. Шчаслівае дзяцінства дазваляе дзецям глядзець з даверам на жыццё і будучыню, сказаў папа.